Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, la mulți ani România Europeană, cam așa îmi vine să încep această emisiune. Am trecut cu bine, zic eu, pentru linia democrației peste alegerile de la finalul acestei săptămâni și bineînțeles că greul de acum începe, sunt foarte multe întrebări, aș face doar o scurtă listă, ce negocieri se poartă pentru formarea noului guvern, va intra sau nu PSD în ecuația guvernării, cum arată viitorul scenei politice și ce fel de președinte va fi până la urmă Nicușor Dan. Fostul premier Ludovic Orban, președinte al Partidului Forța Drepte, este aici în Piața Victoriei, invitatul meu. Mulțumesc foarte mult, domnule Orban, pentru că ați acceptat invitația noastră.
Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Salut radioascultătorii dumneavoastră.
Nu știu câți dintre cei ce ne ascultă cunosc faptul că ați fost parte din campania electorală, campania aceasta pentru susținerea lui Nicușor Dan, și știu că l-ați susținut și atunci când a câștigat primul mandat de primar al capitalei. Când l-ați cunoscut pe Nicușor Dan, v-ați gândit că ar putea ajunge președinte al României, domnule Orban?
Da, când l-am cunoscut, nu.
Dar pe parcurs?
Când l-am cunoscut, nu. Dar în 2020 eram într-o situație politică la București foarte complicată. PSD avea primăria capitalei, toate primăriile de sector și stătea pe un scor politic de 33-34%. Am făcut 3 sondaje de opinie în care m-am testat inclusiv pe mine, care eram președintele Partidului Național Liberal, să văd ce scor aveam. Am rezultat foarte clar, dacă PNL și USR merg cu candidați separați, nu avem șansă să o batem pe firea. Și atunci am urmărit ce se întâmplă în USR, unde a fost o competiție internă între independentul Nicușor Dan, care fusese îmbrăcit pe scări de grupul dominant din USR, care era în competiție cu Vlad Voiculescu. Pe Vlad Voiculescu n-aveam cum să convinc colegii să sprijin pe Vlad Voiculescu și singura soluție care era viabilă, stătea în picioare, era Nicușor Dan. Iar Nicușor Dan îmi și conferea încrederea că este un om care cunoaște problemele Bucureștiului, un om care a fost implicat în foarte multe chestiuni care țin de București, un om care are o viziune asupra și un om care poate să facă cât de cât ordine, să facă curățenie în administrația Bucureștiului, și am prins momentul în care am anunțat susținerea lui Nicușor Dan înainte de a se termina competiția internă, iar USR n-a mai avut ce să facă.
Și ați putea descrie relația aceasta ca pe o prietenie sau un parteneriat politic?
Este un om pe care îl respect, un om serios, un om echilibrat, un om foarte corect, un om care se ține de cuvânt și un om care gândește foarte mult. Multă lume acum se face anticampanie, s-a făcut și în timpul campaniei, că e ușor de manipulat, că e al nu știu cui, al nu știu cui. Nu, Nicușor Dan face lucrurile după ce le trece prin filtrul propriei gândiri și face numai ceea ce consideră că este bun, că este corect, că este în regulă.
Această
este
campanie...
un om care evaluează, analizează și are un aparat de gândire foarte sofisticat prin care practic ia deciziile și chiar dacă, să spun, nu ia deciziile neapărat pe un moment. Iar ca președinte nu, vor fi puține situații în care trebuie să reacționezi pe moment. Acolo sunt niște linii strategice care trebuie impuse atât în politica internă cât și în politica externă, cât și în zona apărării și care ulterior trebuie urmărite.
Bun, ce fel de președinte credeți că va fi Nicușor Dan? Am avut președinte jucător,
președinte
mediator.
Implicat.
Da.
Va fi un președinte care își va exercita atribuțiile conștiincios, inclusiv să vegheze la buna funcționare a instituțiilor statului. Și să nu uităm și alta atribuție importantă care a fost uitată complet în ultimii 4 ani, și anume să medieze între societate și stat. Va fi un om deschis relației cu societatea civilă, cu structurile patronale, cu sindicatele, cu...
mediul de afaceri, am văzut că deja are întâlniri stabilite.
Organizațiile neguvernamentale și sunt convins că va încerca să... apeleze la expertiza care există în aceste structuri ale societății civile. Sigur, va trebui să colaboreze cu partidele politice, pentru că pe umerii lui are o... Că nu e neam gândit pe Nicușor Dan, trebuie să lucreze cu actualul parlament, care este ales în decembrie și asupra căruia Nicușor Dan nu a avut nicio influență în alegerea actualului parlament și care este un parlament foarte, foarte original.
Și original sunteți așa, foarte diplomat.
Diplomat, că nu vreau să arunc, dar din punct de vedere al calității și al pregătirii profesionale, al orientării, să spun, doctrinare, este un parlament fără busolă.
Iar Nicușor Dan are în acest moment și o dublă misiune.
El trebuie să dea un guvern
exact, pentru că avem
acestui parlament.
Avem un guvern...
Iar în condiții în care, gândiți-vă, Nicușor Dan în primul tur a fost ținta favorită a tuturor atacurilor venite din partea coaliției de guvernare. Coaliție de guvernare care l-a considerat pe Nicușor Dan principalul inamic și care l-a menajat pe George Simion. George Simion a obținut scorul ăla în primul tur și pentru că actuala coaliție de guvernare n-a avut nicio treabă cu Simion. Problema lor a fost cu Nicușor Dan. Dar sunt convins că Nicușor Dan va trece peste, să spun,
supărările din
adunate,
campanie.
Pentru că, bun, poți să critici pe cineva, dar nu să minți, nu să calomniezi, nu să repezi, nu să ataci într-un mod nepermis și unfair, cum din păcate s-a întâmplat, pentru că Nicușor Dan știe că România are nevoie de un guvern.
Vreau să vă întreb ce rol ați avut în această campanie a lui Nicușor Dan și știm că aveți în continuare conexiuni puternice în Partidul Național Liberal și să extindem puțin întrebarea și la relația pe care o aveți în acest moment cu Partidul Național Liberal. De acolo ați adus voturi?
Aș vrea să clarific.
Da, vă rog.
Eu l-am susținut pe Nicușor Dan încă din primul moment când și-a anunțat intenția de a candida. Dintre preferințele mele, deși m-am retras în favoarea lui Elena Lasconi, și Elena Lasconi a intrat în turul 2, ca urmare a retragerii mele și a ideii pe care am promovat-o de concentrare a voturilor către candidatul democratic de centru-dreapta, care are cea mai mare șansă să intre în turul 2 și să strice, Ciolacu își dorea să intre cu Simion, i-a și dat votul lui Simion, s-au și recunoscut. Când a intrat Simion și a intrat Georgescu, era partea a doua. Probabil dacă a intrat Ciolacu în turul 2 cu Georgescu, nu se anulau alegerile.
Credeți că asta a fost, de fapt, acesta a fost argumentul anulării?
Nu, vă fac și o supoziție, dar e posibil să nu se fie anulat alegerile, pentru că ați fi cinstiți. În Curtea Constituțională sunt 4 judecători propuși de PSD, 4 judecători propuși de PNL și de Iohannis și un judecător propus de UDMR, adică judecătorii coaliției de guvernare. Niciun partid din coaliția de guvernare n-a fost în stare să-și promoveze candidatul în turul 2. Și nici împreună n-au fost în stare să-și promoveze un candidat în turul 2, mă refer la Crin Antonescu. L-am susținut din primul moment, l-am susținut fără condiții. Nu-mi place, că știu că președintele e un președinte care beneficiază de cea mai mare legitimitate dată de votul cetățenilor și că președintele nu trebuie să-și facă datorii față de unii și față de alții, că datoria lui este să facă ceea ce promite, pentru că toți românii care l-au votat și-au pus speranța că este un om serios și că se va bate ca să finalizeze proiectele pe care le-a enunțat în campanie. Eu m-am concentrat pe campania pe zona alegătorilor liberal. Sigur, am adus probabil cea mai mare pe care a fost votată de un electorat liberal. Dar am căutat să obțin sprijin din partea electoratului liberal și chiar din partea multor membri ai Partidului Național Liberal, care au înțeles că Antonescu nu e o soluție.
Și în contextul acesta vă gândiți la o revenire în Partidul Național Liberal?
Depinde ce se întâmplă în Partidul Național Liberal.
Ce s-ar putea întâmpla?
Dacă Partidul Național Liberal are loc o reformă în care să revină la valori democratice, să revină la doctrina de bază liberală, să reprezinte cu adevărat întreprinzătorii, profesiile liberale, oamenii care lucrează în privat, oamenii care împing societatea înainte, oamenii care creează plus valoare. Dacă revină și dacă are loc și o reformare, că practic PNL-ul a copiat în mare măsură modul de a face politică al PSD-ului, mai ales în ultimii 3 ani de zile, cu clientelism, cu corupție, cu aroganță, cu o totală insensibilitate față de cetățeanul, abandonarea cetățeanului. Ori aici e nevoie de o reformă, e nevoie de o revenire la valorile liberale și de o reformă serioasă în Partidul Național.
Deci
Liberal.
Priviți ca o opțiune revenirea
este
în Partidul...
Este o opțiune posibilă să deschizi dialogul. Îl apreciez, îmi place să... Îl apreciez pe Ilie Bolojan. Este, practic, liderul cel mai potrivit astăzi pentru Partidul Național Liberal și am mare încredere în el. Sigur că problema pe care o va avea Ilie Bolojan, mai ales dacă reușește să obține investirea guvernului, dacă va primi mandatul de premier, va trebui să se concentreze foarte mult pe guvernare, pentru că va trebui în următoarea perioadă să facem față unor provocări extrem de serioase la care e nevoie de răspunsuri rapide.
Vom discuta imediat despre provocările viitorului guvern, dar vreau să rămânem puțin la Ilie Bolojan și pentru că astăzi a avut o conferință de presă în care a vorbit despre ce a însemnat acest mandat interimar ca președinte, v-aș întreba cum ați descrie, cum l-ați văzut pe Ilie Bolojan în rolul acesta de președinte al statului și aș merge și spre zona dacă nu cumva ar fi fost o alegere bună Ilie Bolojan candidat și de ce nu s-a întâmplat la momentul acela, pentru că
nu a candidat.
Asta știm că nu a candidat.
Ilie Bolojan, serios, mă gândeam și probabil nici Nicușor Dan n-ar fi candidat dacă ar fi candidat Ilie Bolojan. Nicușor Dan a luat decizia să candideze pentru că a făcut o evaluare foarte serioasă pe care am făcut-o și eu, oarecum separat, pe baza unor sondaje, cercetări cantitative și calitative, în care ne reieșea foarte clar că este nevoie de o figură care să nu fie legată de partidele politice aflate la guvernare și care să aibă cu totul și cu totul altă, oarecum să nu fie afectată de tarele și de năravurile celor din partidele stat, partidele de tip sistem. Sigur, și de-aia am și hotărât susținerea lui Nicușor Dan, pentru că se vedea clar că Elena Lasconi, deși a intrat în turul 2, nu a confirmat în comunicarea publică și în toate cercetările sociologice nu depășea 5-6%. Dar dacă Ilie Bolojan ar fi candidat, sunt convins că și Nicușor Dan ar fi gândit o asemenea candidatură, dar Ilie Bolojan nu a candidat.
Și cum vi s-a părut ca președinte?
S-a anunțat candidatul coaliției Crin Antonescu, era clar că singura soluție care are capacitatea de a învinge valul ăsta extremist, neobolșevic, nu este nici de cum suveranist. Uitați-vă că nu respectă suveranitatea poporului. Suveranitatea poporului înseamnă că, practic, poporul decide. Poporul a decis. Nicușor Dan a fost ales cu o diferență de voturi de aproape 900.000 de voturi. Ei nu acceptă decizia poporului. Pe ce suveranist sunt ei? Neobolșevici, foarte mulți dintre ei cu legături și probabil teleghidați de la marele nostru vecin din răsărit.
Bun, vă întrebam cum ați evalua mandatul lui Ilie Bolojan ca președinte și mergem mai departe și ne uităm la traiectoria viitoare.
A tratat, sigur, a fost președinte interimar, da. Nu a putut să demareze proiecte, dar și a exercitat atribuțiile cu foarte multă seriozitate. A avut deschidere, transparență, a luat câteva decizii, de exemplu, să facă publice cheltuielile de transport, care era o curiozitate a tuturor cetățenilor români și era normal să fie transparență în acest sens. Decizia de a deschide Palatul Cotroceni. Palatul Cotroceni nu e, e o zonă frumoasă care a putut fi redată publicului și s-a bucurat de foarte mult interes din partea oamenilor.
L-au cunoscut oamenii mai bine pe Ilie Bolojan și în felul acesta este mai aproape...
L-au întâlnit
pe aleile din curtea Palatului Cotroceni, așa este, dar este practic un context în care oamenii l-au cunoscut mai bine și avea și susținerea publică pentru rolul de premier. De ce vă întreb lucrul acesta? Noi discutam și înainte de emisiune. Într-adevăr, structura parlamentară este foarte complicată. PSD, dacă nu își va dori pasul acesta al intrării la guvernare, se complică matematic lucrurile, iar dacă își doresc să intre la guvernare, au pretenția unui premier. Dar Nicușor Dan își ar dori pe Ilie Bolojan premier și atunci cât va conta și clar susținerea publică a lui Ilie Bolojan pentru postul de premier?
Nicușor Dan a spus foarte limpede că își dorește ca premier Ilie Bolojan și aici trebuie să fim foarte limpezi. Este foarte bine pentru România în situația în care ne găsim. Să există o colaborare, o încredere reciprocă între președinte și șeful guvernului. Tănicușor Dan și Ilie Bolojan, există o relație de respect reciproc, o relație de apreciere și ei au chimie comună. Pot să colaboreze pentru că, încă o dată vă spun, vor trebui luate măsuri, foarte multe dintre ele nepopulare. De asemenea, va trebui să ia niște decizii care, practic, au bătut pasul pe loc. Noi nici acum avem oarecum blocate, așa, cu mare greutate ni s-a dat o parte din tranșa a treia, dar noi nu ne-am făcut temele, noi n-am respectat termenele care erau prevăzute pentru accesul la PNRR. În ceea ce privește fondurile europene din exercițiul 2021-2027, suntem foarte, foarte departe de ceea ce ar fi trebuit să fie în materie de absorbție de fonduri europene. Sunt lucruri extrem de importante care trebuie luate și aici încă o dată vă spun. PSD-ul m-a acuzat pe mine că am avut un deficit de 9% în perioada pandemiei. Ar fi trebuit să uită la deficitele tuturor țărilor și mai ales la ce deficit mi-a lăsat mie. Guvernarea PSD, Dăncilă, 4,6 deficit. Eu am avut un ecart de doar 4,4. E pe locul 3 ca micimea ecartului, ecartul deficitului bugetar între 2020-2019. Păi fără criză pandemică, războiul în prima fază a avut un efect negativ, dar să ai deficit în 2024 de peste 9% este o rușine, iar deficitul în realitate a fost mai mare, pentru că s-au amânat cheltuieli care trebuiau achitate în anul 2024 pe 2025 și asta e una dintre cauzele deficitului foarte mare care există pe primul trimestru. Dar, în fine, nu vreau să fac acum o analiză. Deci, e nevoie de un guvern serios, responsabil, un guvern care să ia taurul de coarne, un guvern care să ia măsurile care se impun.
Măsuri foarte nepopulare.
Problema esențială, toată lumea zice, se măresc taxe, se nu măresc taxe. Problema esențială pe care trebuie să o rezolve problema în guvernul ăsta este recâștigarea încrederii investitorilor în România. Asta este problema esențială. Pentru că România are nevoie de dezvoltare economică, de creștere economică. Are nevoie de stabilitate fiscală, nu de guvernele Ciucă și Ciolacu au crescut de 3 ori fiscalitatea fără să prevină mediul de afaceri.
Bun, dar ar putea să facă lucrul acesta un guvern minoritar?
Bine, ar fi să existe un guvern cu o majoritate în Parlament.
Asta înseamnă că PSD ar trebui să fie la guvernare și acum vă citez, ați declarat că nu v-ați rupe hainele de pe dumneavoastră pentru a duce PSD la guvernare.
Așa este.
Totuși, România are nevoie de această majoritate. Cine
dar decât să-ți afecteze guvernarea, decât să își pună o amprentă negativă asupra guvernării, să tragă de timp, așa cum au tras de timp 3 ani de când au revenit, au fost readuși la guvernare de Iohannis și au amânat practic toate măsurile importante care ar fi trebuit luate, mai bine guvernezi minoritar, dai ordonanțe de urgență și măcar rezolv problemele, pentru că le va fi totuși foarte greu să nu sprijine în Parlament adoptarea unor măsuri care sunt absolut necesare.
Cu alte cuvinte, considerați că mai degrabă va merge următorul premier desemnat pe varianta construirii unui guvern minoritar, cu susținere minoritară în Parlament?
Cred că dacă în urma consultărilor Ilie Bolojan va primi mandatul, sunt convins că Ilie Bolojan va încerca să negocieze și cu PSD-ul. Da. Problema e încă o dată programul de guvernare, calitatea oamenilor care vor fi propuși de PSD și inclusiv o reformă internă și în PSD, dacă vrea să supraviețuiască. Din punctul meu de vedere, nu mor de grijă PSD-ului.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în această seară în Piața Victoriei este fostul premier Ludovic Orban, președinte al partidului Forța Dreptei, și vorbim despre ce negocieri se poartă în aceste zile. Chiar așa, partidele nu au, bineînțeles, negocieri formale, dar informal deja canalele de negociere s-au deschis, sunt aproape de coalizarea unei soluții, de concretizarea unui plan.
Știți care e una din marile probleme ale formării acestui guvern? E că toate cele 3 partide de un singurul partid care are conducerea aleasă, care e legitimă, este UDMR. În rest, PSD, PNL, USR nu au conduceri legitime, alese prin
concurs. Peste tot sunt interimari.
Nu sunt interimari. Ori, practic,
legitimitatea lor în fața membrilor partidului.
Legitimitatea lor în deciziile pe care le vor lua. Deci, probabil se va ajunge la un echilibru, dar care va fi foarte fragil și acest echilibru fragil riscă să fie afectat de alegerile care vor avea loc în toate cele trei partide, că s-ar putea ca cine este ales președinte, să zic, la USR sau la PSD, să nu accepte negocierile care au fost purtate. De-aia, orice se discută acum, se discută așa, ca la cafea, ca să nu zic ca la cârciumă. Aici trebuie purtate...
Sper că nu, sperăm pentru seriozitatea procesului.
Trebuie purtate discuții serioase de echipe de negociere care să aibă mandat din partea forurilor statutare ale partidelor, adică nu fie așa o negociere care să fie purtată între câțiva oameni și care să aibă foarte mult subiectivism, să nu aibă în spate un mandat acordat de forurile statutare ale fiecărui partid. Și trebuie o discuție foarte serioasă. Germania, de exemplu, durează foarte mult până se face programul de guvernare. Pentru că programul de guvernare este extrem de serios și stabilește, practic...
Angajează, de fapt, traiectoria țării într-o anumită direcție.
Traiectoria,
da.
Și, practic, este litera de lege în baza căruia acționează guvernul și este garanția pentru fiecare partid component că nu o să se producă derapaje de la... programul de guvernare.
Dar la noi când s-a respectat programul de guvernare, domnule Orban? Foarte rar. Foarte rar. Anumite puncte mari...
Foarte rar s-a respectat, din păcate, programul de guvernare. Asta este adevărul și totul pleacă, în primul rând, de la lipsa de respect a miniștrilor, a liderilor politici, a parlamentarilor față de programul de guvernare care este adoptat de Parlament, are valoarea unei legi.
Da, vreau
să... obligat să-ți pui în practică programul de guvernare. Dacă deraiezi de la programul de guvernare, încalci practic mandatul care ți este dat de Parlament.
Da, vă interesează în momentul acesta vreo funcție? Mă refer la ce s-a speculat în presă și chiar în campania electorală. Au existat voci care spuneau că Nicușor vi s-a propus
Dan a fost
să
atacat.
Mergeți la SRI șef.
Nicușor Dan a fost atacat, vă spun, prin informația falsă că eu aș fi obținut de la Nicușor Dan să fiu viitorul director SRI. Nu am discutat acest subiect cu Nicușor Dan, nu am purtat nicio negociere pe funcții, pe posturi, nu am cerut nimic decât chestiuni de linii generale ale programului prezidențial, deci nici poveste. Sigur că noi avem oameni de calitate, dacă președintele a ales Nicușor Dan, care cunoaște oamenii care sunt în jurul meu, va dori să apereze la expertiză cu sau fără funcții, expertiza vreunea sau altuia dintre colegii mei, noi suntem la dispoziția lui Nicușor.
Dar ați acceptat să faceți parte, spre exemplu, din guvern?
Este foarte greu pentru mine, care am fost premier, să fac ce a făcut Grindeanu, să mă mulțumesc cu un post de ministru după ce am fost premier. Sigur, Grindeanu a fost un fel de premier. Eu chiar am fost premier, nu...
Deci nu vă interesează să faceți parte din echipa guvernamentală? Că s-a speculat că ați putea fi ministrul transporturilor.
Am fost, da, ministrul transporturilor. E adevărat că e nevoie de un ministru al transporturilor foarte serios, pentru că avem rămânere în urmă în materie de dezvoltare a infrastructurii. Grindeanu, într-un fel, a fost un norocos, pentru că el a găsit foarte multe autostrada de centura Bucureștiului, Sibiu-Pitești, A7, autostrada Moldovei, în mare parte 8, el le-a găsit la cheie contractele aproape semnate sau aproape semnate și n-a avut decât să taie panglici. Sau, mă rog, să rezolve diferite probleme în cursul managementului proiectelor respective. Nu vreau să vorbesc, nu am așa o pretenție, o cerere anume. Sunt un om care cunoaște foarte bine administrația din România, am expertiză în foarte multe domenii și sunt dispus să pun această expertiză la dispoziția premierului, a președintelui, fără niciun fel de condiții legate de funcție.
Primăria Capitalei? V-ar interesa să candidați?
Am văzut că foarte mulți au început competiția pentru Primăria Capitalei. România astăzi are nevoie de un guvern stabil, un guvern care să aibă un program de guvernare, care să ofere soluțiile cele mai bune pentru rezolvarea problemelor extrem de spinoase pe care le avem astăzi ca țară. Primăria Capitalei, sigur că este o poziție extrem de importantă, dar eu sunt convins că toți cei care acum au început campionatul de anunțări pe surse sau direct...
Cred că s-au anunțat vreo 5-6 nume deja.
Știți cum e? Căței din tâi turbă primii. E o regulă. Nu știe ca pământul.
Bun. Haideți să revenim
aici
puțin la...
Aici sunt convins că Nicușor Dan, care a spus clar că nu va interveni și nu le va cere bucureștenilor, dar sunt convins că Nicușor Dan într-un fel e preocupat de primăria capitalei și a spus clar că va sprijini primăria capitalei, sigur, în condiția în care va fi un primar cu care să poată să colaboreze și care are chimie bună, cu care să se înțeleagă și care să continue proiectele care au fost începute de Nicușor.
Vreau să ne întoarcem spre zona de mandat prezidențial și să ne uităm la politica externă. Au fost multe voci, mai ales din tabăra partidelor ăstora suveranisto-extremiste, de fapt, sunt de acord, nu sunt deloc suveraniste, care vorbeau despre posibilitatea ca Statele Unite să nu recunoască rezultatul alegerilor. A fost un mesaj foarte clar din partea administrației Trump prin ambasadă.
Ascultați-mă.
Și astăzi, foarte rapid, au numit și un ambasador.
Trump a anunțat propunerea de ambasador pentru România, reprezintă o recunoaștere explicită a rezultatului alegerilor. Hai să fim limpezi în materie de limbaj diplomatic, așa de... Care e un pic mai cifrat? Faptul că președintele Statelor Unite ale Americii a anunțat numele celui pe care îl propune ca viitor ambasador al Statelor Unite și cum a anunțat pentru strângerea legăturilor și întărirea, adică cu niște obiective care
foarte
sunt colaborarea
clare, da,
în plan militar. Deci ce povesteau ei, că își retrag trupele americane, colaborarea în plan
și
militar.
Și întărirea, da? Acestei colaborări.
Întărirea,
da,
acestei colaborări, adică lucrurile sunt foarte limpezi. Din nou dezinformat, din nou mașinăria... Mașinăria de propagandă care are creierul și probabil și o parte din resursele implicate la Kremlin a încercat să dezinformeze și lucrurile se văd limpede, clar, că este o recunoaștere implicită din partea președintelui.
E de altfel, acesta este mesajul singurul al președintelui Donald Trump, anunț oficial prin care numește noul ambasador. Foarte rapid această numire, trebuie să subliniem. De obicei, atunci când este schimbarea de mandat, durează foarte mult până când e numit un nou ambasador în România. S-a întâmplat foarte repede.
Așa a durat data trecută.
Exact.
Adrian... Zuckerman,
da, l-am avut și invitat aici în Piața Victoriei.
Așa era în limba română. Zuckerman a durat foarte mult timp procedurile în Senat de audiere, că a fost blocat de o majoritate, să zicem, democrată și din cauza asta a venit mai târziu. Acum, Donald Trump a fost în mandat, Donald Trump a avut întrevederi inclusiv la nivel înalt cu președintele României, Donald Trump cunoaște cât de cât elemente ale colaborării și sunt convins că Nicușor Dan va avea ca prioritate în politica externă să adâncească acest parteneriat strategic și să practic să întărim dialogul și cooperarea pe toate nivelele, numai pe nivelul întâi, ci pe toate nivelele de colaborare politică, economică și diplomatică.
De altfel, a fost tot în această noapte un mesaj venit din partea 6 senatori republicani și democrați din Comitetul pentru Afaceri Externe al Senatului Statelor Unite, care au trimis un comunicat oficial în care spun: îl felicităm pe președintele ales Nicușor Dan și au numit Alianța Statele Unite-România drept una de neclintit. Ca să mai aducem informații suplimentare.
Un singur lucru, că sunt din Comisia de Politică Externă.
Exact, de asta am și subliniat lucrul acesta.
Are un rol mult mai mare în materie de politică externă decât au Comisiile de Politică Externă din Camera Deputaților și Senatul României.
Și totuși, cum simțiți că este în acest moment societatea? Pentru că avem o mare parte din România nemulțumită că nu a ieșit președintele pe care și l-au dorit. Iar acest președinte pe care și l-au dorit este George Simion, cel care acum contestă alegerile. Este un pericol al valului acesta extremist pe care îl simțiți și care ar putea să fie strategia prin care președintele României ar putea să unească cele două românii?
Mi-ar lua 10 ore să vă vorbesc pe subiectul ăsta. Ce pot să vă spun este că președintele României ales Nicușor Dan cu siguranță va fi un președinte mai bun și pentru românii care au votat cu Simion decât Simion. Este mult mai potrivit pentru această funcție, este un om echilibrat, non-conflictual, un om responsabil, un om care nu încearcă să-i fraierească, să mintă, să-i zăpăcească, să-i manipuleze pe oameni, comunică onest, îi comunică deschis și este un om care va căuta să reprezinte întreaga societate. De altfel, ar trebui să vadă efectele benefice imediate ale alegerilor lui Nicușor Dan, inclusiv votanții lui Simion, pentru că să ne uităm. S-a întărit leu imediat? S-a întărit. Fără intervenția Băncii Naționale. A scăzut dobânda de refinanțare? A scăzut dobânda de refinanțare. Bursele, cum au reacționat? Favorabil. Deci a fost o creștere la bursă. În general, chiar bănci importante, JP Morgan sau alte entități financiare și-au revizuit așteptările și prognozele cu privire la România. Adică simpla alegerea lui Nicușor Dan deja generează niște efecte favorabile pentru România.
Impactul economic se simte imediat.
Dacă ne uităm la presa internațională, vom vedea că în majoritatea zdrobitoare a publicațiilor în care s-a făcut referire despre alegerile din România, alegerea lui Nicușor Dan este prezentată ca o știre pozitivă.
Cine este de vină pentru nivelul acesta de frustrare în societate atunci când vine vorba despre clasa politică, partidele tradiționale? Ca niciodată în istorie aceste mari partide nu au mai avut candidați în finala prezidențială și există o atitudine negativă generalizată în populație atunci când vine vorba despre politicieni, clasă politică. Cine e de vină?
Asta este o mare prostie, din păcate. Trebuie un spirit critic, dar care să fie un spirit critic exprimat corect. Oamenii care sunt implicați în politică, nu există conducerea societății fără politică. Politica
asta e democrație.
Conducerea societății, care poate fi o conducere democratică sau non-democratică. Într-o conducere democratică, în mod evident, cetățenii sunt cei care până la urmă hotărăsc. Pe de altă parte, trebuie să aibă grijă să nu există clasă politică. Orice om care intră în politică, face politică. Chiar și un om care nu are o funcție politică de parlamentar, de ministru, de secretar de stat, dar este implicat, să spun, în lobby sau în reprezintă un ONG care susține un anumit punct de vedere, face într-un fel politică, da? Încearcă să influențeze decizia într-o societate. Nu există o clasă politică propriu-zis. Oricine poate să se înscrie în orice partid politic și să influențeze. Dacă este un om bun, se influențeze în bine politica. Ce este adevărat este că partidele mari, în special PSD și, din păcate, PNL, deși eu l-am construit cu totul și cu totul altfel, în ultimii 3 ani de zile a început să semene cu PSD, au început să devină foarte aroganți, foarte distanți, au închis sistemele, au politizat complet întreaga administrație, au încercat să pună presiuni pe orice om care nu gândește ca ei sau care încearcă să le pună probleme. Au sufocat oamenii cu inițiativă în mediul de afaceri, au acordat discriminări pozitive, adică beneficiari incorecți. Au hrănit o clientelă economică pe baza contractelor date pe ochi frumoși din bani publici. Toate lucrurile astea au ajuns să deranjeze oamenii.
Și s-au simțit în vot. Mulțumesc
și
foarte mult.
Și n-au mai ținut cont de ce spun oamenii. Au pierdut contactul cu realitatea. Că asta ne-a spus tot timpul. Dom'le, tu nu trebuie să te duci la oameni numai o dată la 4 ani că sunt alegeri.
Să le cer votul.
Tot timpul trebuie să fii deschis, să ai telefonul mobil la dispoziție, să dai audiențe, să ții legătura cu societatea.
Mulțumesc tare mult, domnule Ludovic Orban, pentru prezența în Piața Victoriei. Le mulțumesc și celor ce ne-au ascultat. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.